vše odpolední přemýšlení a rozvažování nad tím velkým tématem církev. Skutky 9. kapitola a budu číst verš 31. a přečtu ho ve dvou překladech, nejdříve v překladu kralickém. A tak zborové po všem judstvu a Galilei i Samaří měli pokoj, vzdělávajíce se a chodíce v bázní páně. A rozhojňovali se potěšením Ducha Svatého. Tak tento verš překládají bratři kraličtí. A přečteme si ještě znění tohoto verše v překladu ekumenickém. A tak církev v celém judstvu Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni páně a vzrůstala počtem, protože jí Duch Svatý posiloval. A já bych o první zamyšlení nad tímto textem poprosil bratra kazatele Jana Šrámka.
Vítám vás, bratři a sestry, také já. A já mám mluvit o tom, že církev měla pokoj. Tak jsem nad tím přemýšlel, jestli je to dobře nebo není dobře, když má církev pokoj. Co myslíte? Když je všecko v pohodě a nic se neděje ve sboru, je to dobré nebo není? Žádné zrušení, žádné protivenství, žádný pohyb. Samozřejmě, že většinou toužíme v té dnešní nepokojné a uspěchané době po pokoji, po klidu, po odpočinku. Kdo z nás by se netěšil na dovolenou, na prázdniny? Já také. Možná, že se někdo také těší, že ani ve sboru přes prázdniny nebude tolik práce, tolik aktivit, že konečně budeme moci někdo i vynechat nějaké to shromáždění, nebude tolik služby. Ale zase na druhé straně, když si představíme, že bychom třeba kvůli nemoci měli, nebo kvůli úrazu, měli být upoutáni na lůžko třeba celé týdny nebo měsíce, si představíte, jak ubíhá pořád jeden den za druhým, pořád stejně, nic se neděje, tak jsme pak vděční za každou návštěvu, která aspoň trošku vyruší ten klid a pokoj, který je až trošku přílišný. Takže není každý pokoj a klid požehnáním, to víme dobře. Ale to platí i o životě církve. Když vyznáváme, že jsme učeníky Pána Ježíše, tak si musíme taky připomenout, že Pán Ježíš jednou pověděl takové zvláštní slovo. On říká, nedomnívejte se, že jsem na zem přišel uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. A to řekl ten, kterého nazýváme knížetem pokoje. Já věřím, že pokoj, pohoda, klid, to není ta nejvyšší hodnota, o kterou bychom měli usilovat za každou cenu, třeba i na úkor pravdy. To nejde. Někdy to tak bývá, že když je v církvi až příliš velký pokoj a klid, tak to může být také podezřelé. Aby to nebylo jako za dnu Jeremiášovi, kdy se říkalo pokoj, pokoj, nic nehrozí. Ale víme, že to byly řeči falešných proroků, kteří nevarovali národ, který se řítil do záhuby. Lidé žili v hříchu a nechtěli s tím nic dělat. Jen aby nenarušili svůj klid a pohodu. A přišel na ně soud a už bylo po pokoji. A když čteme těch 7 dopisů zborům církve na začátku knihy Zjevení, tak je takové zvláštní a zajímavé, že ty dopisy, kde Pán Ježíš, ty zbory, které Pán Ježíš nejvíc kárá, napomíná, ty žili v takovém vnějším zdánlivě pokoji a klidu. Nic tam nečteme o protivenství, nic tam nečteme o tom, že by měli procházet nějakým velikým soužením. Například zboru v Sardách posílá Kristus slovo, podle jména si živý, ale ve skutečnosti si mrtvý. Probuď se, posilni to, co je na vymření. A to byla církev, které zřejmě nehrozilo žádné protivenství, ale byla na vymření. To byl klid a pokoj, který se pánu Ježíši nelíbil. Podobně sbor v Laodiceji, to známe to slovo. Měli klid, pohodu, zdálo se jim, že si vystačí, že nikoho nebudou potřebovat. Ale vůbec si neuvědomili, že vlastně pána Ježíše nechali stát před dveřmi. A že ten jejich pokoj je projevem jejich vlažnosti a lhostejnosti. Takže není pokoj jako pokoj. Je i pokoj falešný, kterého bychom se měli zřejmě varovat. Jak v osobním životě, tak také v životě církve. Proto pán Ježíš nikdy nenechával svoji církev dlouho plout v takových pokojných a klidných dobách, kdy se nic nedělo. Viděl, jak je to lákavé pokušení, aby si křesťané pěkně pohodlně zdřímli místo, aby pracovali. A proto i té první církvi v Jeruzalémě, ta situace, kdy prožívali vnější vnitřní pokoj a klid, ono jim to dlouho nevydrželo. Brzo museli procházet dalšími zkouškami a nápory a protivenstvím. Přesto bych chtěl povědět, že my jsme jako učedníci pána Ježíše, jako jeho následovníci, jsme povoláni ku pokoji. Jsme povoláni být lidem pokoje. My máme být dokonce, jak řekl pán Ježíš Kristus, tvůrcové pokoje. Blahoslavení tvůrcové pokoje. Ti budou nazváni syny božími. Pánu Ježíši Kristu jsme dostali z boží milosti dar pokoje, který tento svět vůbec nezná. Jak to píše apoštol Pavel, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. A naproti tomu píše prorok Izajáš, nemají pokoje bezbožní. Ti, kteří chodí v životě bez Boha, nemají pokoj. I když po něm touží a usilují o něj. A tak to vyznávám a svědčím, že skutečný zdroj pokoje pro mne, pro každého z nás, je jenom v Ježíši Kristu. Jinde ho nenajdeš. A tak pozvání k pánu Ježíši Kristu, pozvání do společenství církve Kristovy, je zároveň pozváním ku pokoji. K pokoji, který přesahuje každé pomyšlení. To je i moje zkušenost osobní. V kazatelské službě se mohu setkat s mnoha záležitostmi, které by mě mohly znepokojovat, rozčilovat, trápit. Také se to někdy tak děje. Ale přesto vyznávám, tak jako ten David v 62. žalmu. Jen v Bohu se stiší duše má. To je ten pokoj, který je božím požehnáním. To je pokoj, který nevede k duchovnímu spánku a k duchovní smrti, ale který nás vede k Pánu Bohu samotnému. Je to vnitřní pokoj, pokoj srdce, ze společenství s Pánem Bohem v Duchu svatém. Pokoj, který nám pomáhá zvládat ty situace, které by jinak byly těžko k unesení. To je pokoj, který je božím darem v Ježíši Kristu. Pokoj, který když vstoupí do života člověka a když naplní náš život, tak se stáváme jinými lidmi, zvláštními lidmi. Požehnaný je ten sbor církve, kde tento boží pokoj vyzařuje z jednotlivců, ale i ze společenství jako celku. Kde tento Kristův pokoj přemáhá a utišuje ty všelijaké bouře našich lidských přirozených povah a charakterů, našich tužeb, našich ambicí, naší žízně po uspokojení svých nároků, po prosazení sama sebe. V takové církvi, kde tento boží pokoj to přemáhá, tam přichází boží požehnání. Tam pán Bůh žehná. Přiznávám ale, že jsem málo kdy zažil skutečně v církvi v plnosti tenhle boží pokoj. Je to tak, že o tento boží pokoj je třeba stále vést zápas. Duchovní zápas. Modleme se za něj, usilujme o něj. Jak píše apoštol Pavel, radujte se v Pánu vždycky. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujme a předkládejme své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce a mysl v Kristu Ježíši. To přeji vám všem.
Děkujeme za slovo i za přání. Já bych teď poprosil mládež o píseň, kterou si můžeme zaspívat společně s ním. Píseň má název Jak úžasná musí ta láska být. Jsme slyšeli něco o tom, co to znamená, když církev má pokoj, a také něco o tom, kdy tento pokoj, pokud jeho zdrojem není Pán Bůh sám, může být také i na překážku božímu dílu v církvi. A nyní budeme chvíli společně s bratrem kazatelem Kaletou přemýšlet nad církví, která se vzdělávala či vzdělává. Tak je to téma široké, ale zároveň nádherné, tak bych bratra poprosil o jeho poselství.
Trvá, než dojdu, já se omlouvám. A potom bratr řekl to široké téma, no tak vidíte, že asi těžko to zvládnu, když je to tak široké a nemělo by to asi být moc dlouhé, jak předpokládám. Církev, která se vzdělávala. Mladež se už usmívá, protože ta se pořád vzdělává a my starší už na to nemáme. Nám to všecko díl trvá. Mladí přijdou v maturitě a potom třeba ještě i v promoci, no a my starší to bychom vůbec nezvládli. Tak vám přeju, abyste v tom opravdu mohli úspěšně pokračovat ve vzdělání. Ale nám všem, církev, která se vzdělávala, vytrvalé poslouchali učení apoštolů. Tak čteme v ekumenickém překladě a bratr už tady četl i v kralickém překladě něco, já to taky tak udělám. I zůstávali v učení apoštolském, tak to stačí, víte. I tak je to obšírné téma. Ono to tam pokračuje. Strašně se mi líbilo to vytrvalé. Víte, protože někdy člověk něco začne, pokračuje a skončí, aniž by dospěl k něčemu. Školení, vzdělání, učení, to známe z toho občanského života, že jsme museli projít všichni až na ty menší školou základní, no potom někteří pokračovali, odborné, vysoké, a ještě navíc nějaké kurzy a všelijaké přednášky, doškolování v určitém oboru, předmětu. Ale my máme vlastně téma, proč a k čemu se církev vzdělávala, k čemu to sloužilo. Já bych heslovitě naznačil nejdřív a potom o některých věcech bych se trošku podrobněji zmínil. Tak to první potřebovali znát a vědět, kdo je Ježíš. Mnozí z nich zákon znali, to bylo v židovstvu rozšířené. To my tak ani neumíme, věřící lidi, jak to dělali tam, protože otcové byli vybídnutí, aby od malička vyučovali zákonu Božímu. To bych přál sobě i nám, abychom to uměli také ve dne i v noci, jak říká tam Jozuemu Pán Bůh, aby ve dne i v noci, aby Boží zákon ostříhal a také prožíval. To druhé, že potřebujeme moudrost, abychom mohli užitečně prožít svůj život. Víme případy, že člověk hned na začátku, už jako mladý člověk, ztroskotá. A nebo že se mu nepodaří naplnit ty určité naděje, které očekával a od kterých očekával něco. Potom ještě to třetí, abychom naplnili očekávání Pana Ježíše a jeho záměru s námi. Jaký on má záměr se mnou, s každým jednotlivcem, být jeho svědky. A také ještě i dosáhnout cíle na cestě víry. Jaký je ten cíl? Bratři, sestry, jaký je náš cíl? Život věčný v Kristu Ježíši. Tak nebojte se odpovídat. Já to rád, když... To není zkoušení, víte, ale tak je to zvláštní, aspoň to tak poznávám, že čím více a čím jsem starší, že stále víc si uvědomuju, jak málo ještě člověk zná Pana Ježíše. Jak málo to všechno, co Pan Ježíš nám sdělil, dovede člověk do svého praktického života. Jak to dovede užívat, jak to dovede naplňovat. Málo ho známe v té jeho lásce, kterou nám projevuje. Jistě také i v té péči, jakou má o náš přepodivném vedení. Také jeho moci a slávě. Mnohdy pochybujeme o některých zaslíbeních. Opravdu jenom šťastí poznáváme. A tak se ptám vlastně sám sebe, čím to vlastně je, že tak pokulháváme. A na tuto otázku trochu světla mi vrhlo slovo, které apoštol Pavel píše ke Kolosenským. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili, já tam ještě dodávám srdcem zase pochopili, a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. Ale ještě pokračování. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Promyšlet toto slovo, to je něco úžasného. Ty hloubky trošku odkrývat a také i do těch výšek se dostávat. A když je něco skryté, tak to musíme hledat. To je přirozený vývoj. A to vyjadřuje práci a čas. chtěl jsem se vás zeptat, ale radši sám to řeknu. Čas. Tím více, že se jedná o poklady, to není jenom něco, ale to jsou poklady moudrosti a poznání. To není žádná přední věc. Tak závažné věci musíme věnovat zvýšenou pozornost. A kde to najdeme? No tak myslím, že pro nás všechny je to jasné, že ty poklady moudrosti jsou skryté právě v této knize. Oni ji ještě neměli. Prvotní církev znala jenom část starého zákona. O co jsme bohatší? A jestli pak dovedeme využívat toho bohatství? Vlastně Bible je takovým zdrojem veškerého poznání. Apoštol Pavel ke Koloským, nechť ve vás přebyvá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrosti se navzájem učte a napomínejte. A znovu opakuji, že vzdělávání vyžaduje určitou námahu a čas. A to nám potvrdí každý student, který třeba do noci studuje a že to něco stojí. A teď je před námi dilema, bratři a sestry, mladí přátelé, velké dilema. Kde vzít čas? Máte ho vždycky dostatek? Ani my velcí ne. Ten si asi ani za peníze nekoupíme. Zdaleka. Ani nám ho nikdo nemůže nabídnout jako nějaký dárek k Vánocům nebo k narozeninám. Protože zase on požaduje ten čas, který by třeba věnoval nám. To není tak jednoduché. A tak nám zbývá jediná možnost, abychom uměli odkládat méně důležité věci, nechat je stranou a věnovat si těm podstatným. Vy si možná řeknete, no jo, vám duchocům se to říká, ale my, kteří máme plnou hlavy plánu, jak to bude zítra a pozítří, to je docela jiný ten. Jednou z důležitých věcí je, abychom hledali Bože království, protože to bude jednou rozhodovat, kde budeme prožívat věčnost. Jak jsme ho hledali, jak jsme využívali všechny ty možnosti, které máme. A myslím, že to je dostatečný důvod, proč hledat Boží království. A teď tam připomenu ten veršíček. Vytrvalé poslouchali učení apoštolů. Nevím, jak dlouho bychom dneska tady vydrželi. Někdo by se možná vrtil z těch menších, ale i my dospělí taky bychom možná neměli. Dnes na vysokých školách mají možnost přijmout jenom omezený počet studentů. O to se zápasy, zkoušky všelijaké, kdo tam půjde. Na každého se nedostane, zdaleka. Tak jsem myslel na to, jak je to vlastně s přijetím do učebního oboru Pana Ježíše Krista, do té jeho školy. No tam je místa dost pro všechny nás, jak jsme tady, a pro mnohé další, kteří uvěří. A my tam čteme, jak Pan Ježíš to vyjádřil, pojďte ke mně, ty, já, všichni, pojďte ke mně všichni. Tak se nemůžeme vymlouvat, že to pro nás není, že to nezvládneme, jistě ve vlastní síle zdaleka ne, to se nepokoušejme. Ještě zmínka o těch, kteří vyučovali, vytrvale poslouchali učení apoštolů. Apoštole. To byly ten kapacity, když to vememe z toho hlediska vyučování. Profesoři, docenti. Řeknete, no když to přece byli prostí rybáři. Ale oni chodili s Ježíšem. A to je v našem duchovním životě velmi důležité, jak chodíme s Panem Ježíšem na každý den. A jak vnímáme to jeho vyučování. Kolik přednášek slyšeli, kolik různých podobenství, příkladů, vzorů jim Pan Ježíš připomínal, kolik zázraků viděli. A tak ten si řekl, no to by člověk zaviděl jim, co to všechno mohli prožít s ním. A teď ještě Duch Svatý, když je naplnil, to bylo něco úžasného. A při nich se naplnilo to slovo Pana Ježíše, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Znovu ta kniha. Úžasná. A to platí i pro nás. Navíc od těch prvních 3000 posluchačů, kteří začali být vzděláváni, máme mnoho dalších možností, které oni ještě neměli. Zdroj výuky máme v epištolách, kolik je tam pokynů pro náš praktický život, kolik rád po naučení. Dále máme možnost účastnit se bohoslužeb. Nakolik toho využíváme všeho, to už je další záležitost každého soukroma. Ale bez toho to nepůjde dál. Kolik biblických hodin, modlitebních hodin, kolik konferencí, zborových skupinek a další aktivity, kterých je dnes moc. Já se až toho někdy lékám, víte, když tu spoustu literatury vidíte, tak byste to chtěli aspoň něco z toho zhltnout, abyste ještě mohli pokročit v tom vyučování. Ale důležitější nad to všecko, co je důležité, je to, když chodíme s Pánem Ježíšem. Jenom On je tím zdrojem veškerého poznání, tak jak jsme tam četli. Stíšit se před Ježíšem, chodit s ním, prožívat ty soukromé chvílky v jeho přítomnosti. To potřebujeme v té naší uspěchané době. A ještě jednou závěrem, jaký je cíl vzdělávání, který oni započali, věřící pokračují i my. Vzdělanost slouží jenom tenkrát, když ji můžeme uvádět do praxe. Pokud zůstane jenom u vědomosti, jinak zůstane už jenom u vědomosti určitých, které získáváme. Apoštol Pavel to vyjádřil, poznání vede k domyšlivosti, kdežto láska buduje. A Králičí zase říká, láska vzdělává. To je jeden z druhů, jak vlastně tu lásku praktikujeme vůči našim sourozencům zborovým, vůči lidem světa a tak dále. Domyšlíme výsledek, když budeme prostoupeni toto Kristovou láskou, co to při nás vypůsobí? Láska Kristova. Teprve tenkrát dosáhne Pán Ježíš svého cíle při nás. Protože čteme, aby Pán Ježíš sám připravil církev slavnou bez poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bezúhonná. Je už taková. A to je právě cíl vzdělávání. A apoštol Petr říká, že se obrácí přímo na nás, na každého jednotlivce, abyste byli čistí a bez poskvrny. Vysoké požadavky, ale pomoc Ducha Svatého zde je, neplatí pro nás vymluva. A ve epištole Galackém čteme, aby Kristus byl sformován, ekumenický překlad nám říká, dotvořen. To nevím, nakolik dotvořen může být, ale aby Kristus byl sformován, to taktéž něco dokonalého. To je cíl našeho vzdělávání. A Duch Svatý toto dílo chce při nás konat. A končím tím zborničkem. Prosím vás, kdo z vás zná tu písničku Keď jsem podoben krásnému Ježíši? Přihlaste se. No tak to můžeme zpívat, ne? Co říkáte na závěr, že bychom to zaspívali? To, ten obsah, i když je to popěvek jenom, ten obsah je úžasný. Keď jsem podoben krásnému Ježíši, Jeho před ním láce a čistotě, spustme duchu Boží, dnes tvůj oheň zloží, ve mně podobu krásného Ježíše. Spustme duchu Boží,
tak děkuji bratru kazateli Kaletovi za slovo i za to, že nás bratr vybídl k aktivní spolupráci. A poprosil bych nyní zpěváky z Kalické o píseň. Jedním ze závěrů letošní konference v Pardubicích byly také schválené ordinace několika bratří vikářů. Tak jsem rád, že mohu teď za kazatelnu pozvat bratra kazatele Romana Touška a vám také adresovat pozvání na ordinační shromáždění, které bude bratr mít příští neděli odpoledne ve sboru v Bystrém.
Zdravím všechny, zvláště mé bysterské. Já jsem zjistil, že tady se to tak rozdělilo do takových enkláv. Vsetín nebo Valašsko, Bystré, zvláště tam. Chtěl bych se omluvit všem, kterým nesedí kolárek. Já jsem se nestačil převléknout, jako sundat si ty montérky. Takže pokud vám to nesedí, tak když tak se dívejte na Martina třeba. Já nevím, Martine, jestli bys se neměl sednout, když, aby byla, víš, jak alternativa. Kdyby. Z toho verše, který máme před očima, na kterým se zamýšlíme, na mě zůstala část, kdy tady píše Lukáš, který sepsal celé skutky apoštolské, že církev žila v bázni páně. Církev žila v bázni páně. To je věc, která hýbe světem. Jestliže církev žije v bázni páně, potom je to církev rostoucí, církev, která se především Pánu Bohu líbí, ale je přitažlivá pro lidi. Pojďme se teď chvíli zamýšlet nad tím, co to znamená. Chtěl bych hned na úvod zdůraznit, že tady se mluví o bázni Páně, my máme poměrně blízko k tomu ihned začít spekulovat o tom, co je to ta bázeň a jak bychom se měli bát a jak se to projevuje, že se bojíme Pána Boha. Řekl bych, že jednoznačným vodítkem je nám právě to, co tady máme napsáno. Je to bázeň Páně. Tuto bázeň pochopíme jedině tehdy, když se díváme na Pána Ježíše Krista a na jeho bázeň. Myslím tady na jeho osobní vztah k jeho otci. A na tom vidíme, jak vypadá ta bázeň. A na nás je potom tuto bázeň přijímat a toužit žít v takové bázni. Nevím, jestli jste si někdy dali dohromady termín bázeň s termínem láska. Nevím. Já se přiznám, že mě by to asi nenapadlo, když bych se nemusel zabývat tímto veršem. Bázeň Páně nemůžeme pochopit jinak, než když na sebe necháme působit Ducha Svatého, který nám odkryje význam Kristovy lásky k člověku. A kdeže tedy je to místo, kde můžeme získat bázeň před Hospodinem, bázeň Páně, kde můžeme nejlépe poznat, jak vypadá bázeň Pána Ježíše. Tím místem je kříž Pána Ježíše. Pod křížem můžeme i my přijmout pro sebe bázeň Páně. Chtěl bych ve třech bodech podtrhnout, co to vlastně je a jak to vypadá. Tím prvním, co bych chtěl podtrhnout, čemu bych chtěl upřít naší pozornost, je pokání, ke kterému člověk dochází právě když přijde na Golgotu a když pochopí význam Kristova kříže. Pokání, možná jste, no předpokládám, že teď máte v hlavě spoustu věcí, co to pokání znamená, spoustu myšlenek a výkladů. Pro tuto chvíli bych chtěl pouze říci, že naše pokání není ničím jiným než naší osobní kapitulací před Pánem Bohem. My jsme na konferenci mluvili v rámci páteční večerní bohoslužby o zápase za požehnání. Já jsem o tom mluvil dneska dopoledne v Bystrém. Jakýkoliv zápas, ať za požehnání, za bázeň, za misii, za poznání, co vlastně nám Pán Bůh chce říct z Bible, jakýkoliv zápas nesmí začít tím, že si řekneme, pojďme zápasit. Jakýkoliv zápas musí začít naší osobní kapitulací. Abychom si pod křížem Pána Ježíše uvědomili, že my zkrátka nemáme sílu na to, abychom za cokoliv zápasili. Ale pod křížem právě zjišťujeme, že Pán Ježíš přišel za to, aby tento zápas bojoval za nás. On zápasil za naše požehnání. On zápasil za bázeň, kterou můžeme žít i my. Každý zápas tedy začíná tím, nebo má začít tím, že kapitulujeme. A to je pokání, když si uvědomíme, že jako hříšní lidé zkrátka nemáme nárok na to, abychom jakkoliv žili jako církev, aby se to Pánu Bohu líbilo. V pokání přiznáváme svoji slabost, ale v pokání také vyznáváme svoji víru, že Pán Ježíš právě pro nás a právě pro tu naši slabost zemřel. Takže to je ta první věc, pokání. Pokáním roste naše bázeň před Hospodinem. Ta druhá věc s tím souvisí. Naše zaostřování pohledu na Pána Ježíše Krista. Čím ostřejší je náš pohled na Krista, čím ostřejší je naše porozumění významu kříže Pána Ježíše, tím také roste naše bázeň před Hospodinem. Protože poznáváme jednu zásadní věc. Že čím blíž jsme Pánu Bohu, tím nejsme svatější, ale jsme většími hříšníky, kteří jsou ospravedlnění. Čím blíž jsme Pánu Bohu, tím roste naše poznání, že jsme hříšníky, kteří jsou ospravedlnění. A tento vztah vůči Pánu Bohu se v nás upevňuje a roste bázeň. Tedy zaostřování pohledu na Krista. A bratr kazatel Škrobák o tom bude v zápětí mluvit,
v souvislosti s Duchem svatým. Duch svatý byl poslán, proto Pán Ježíš to říká, aby vydal svědectví o Kristu. Duch svatý, když naplňuje náš život, tak nám dosvědčuje, kdo je Pán Ježíš. A usvědčuje nás z hříchu, ale přesvědčuje nás, že Pán Ježíš za ten hřích zemřel. Zaostřování pohledu na Krista. Je to zaostřování zaostřování významu Kristova kříže pro náš osobní život. A teď ještě třetí bod. Naše bázeň před Pánem Bohem roste, nakolik roste naše láska k Bohu. A nakolik roste Kristova láska v nás. Čím více pronikáme do Kristovy lásky, čím více si uvědomujeme, že Pán Ježíš miluje nás právě pod Golgotou, pod křížem Pána Ježíše, tím více také je pro nás těžší dělat něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Když někoho milujete, tak mu těžko uděláte něco, co by ho bolelo. Čím více roste naše láska ke Kristu, čím více chápeme Kristovu lásku k nám, tím těžší je pro nás dělat něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Takže to je ten třetí bod. Na závěr to tedy shrnu, ať si to zapamatujete. Co je to bázeň, Páně? Je to bázeň, kterou získáváme a poznáváme pod křížem Pána Ježíše. V pokání, při zaostřování našeho pohledu na Krista a rostoucí láskou k Pánu Bohu a především Pána Boha k nám.
Děkujeme. My si teď můžeme společně se skupinkou Skalické mládeže zaspívat píseň, která má název Já jdu tam do Boží země.